Her kommer et interview om Syrien-situationen, optaget den 7. juni 2012. Jeg har ringet til Jan Øberg, fordi du har i mange år været konflikt- og fredsforsker. Og det kunne være, at du har noget, du gerne vil fortælle os, hvordan vi skal forholde os til konflikten i Syrien. De sidste par dage er nogen, der snakker om, at der måske bliver militær indgriben. Det er jo gået helt år, og det er jo meget træt, det der sker med møderier og så videre. Man kunne snakke længere om spil mellem måske, men vi skal nok lige der vej, og så skulle vi høre, hvad du kunne gøre på nuværende tidspunkt, om der er noget at gøre med ikke voldelige midler.
Mm-hmm. Ja, tak fordi du er interesseret for det, Arne. Det der jo altid er interessant, det er jo, at inden man siger, hvad skal vi gøre lige nu, så er jo for mig spørgsmålet også, hvad skulle vi have gjort nu i de 15 måneder, hvor det har set galt ud dernede? Og der må jeg jo sige, at den, der i dag anbefaler militære indgriben ala Irak eller Libyen, må faktisk stå til et moralsk spørgsmål, nemlig er du beredt til at tage ansvaret for mange års borgerkrig i dette store og komplekse land, hvorimod dem af os, der arbejder for ikke voldelige løsninger, vi skal altid forklare, hvordan i alverden det dog skulle kunne lade sig gøre, og det der er urealistisk osv. Og hvad vi ved nu er, at de krige, vi har kæmpet, om det er Irak eller Afghanistan eller Somalia eller Libyen, alle har haft helt andre forløb, end vi havde regnet med. Alle har været langt længere, varet langt længere, haft umådeligt stort antal døde, unødvendigt døde til resultat. Og der er hverken demokrati eller menneskerettighed eller frihed eller noget bedre end stort set end det, der var. I hvert fald så kan man selvfølgelig ikke sammenligne det direkte, men der er ikke noget fantastiske resultater nogen steder. Krigen er stort set en fiasko. Og derfor er det, som du stiller, er det relevante spørgsmål, som du plejer at gøre. Hvad kan vi gøre, hvis vi ikke vil have krigen? Hvis vi ikke vil involvere os militært dernede? Samtidig med, og det tror jeg meget for sagt til dine lyttere og andre, der er interesseret i det her, jeg har aldrig accepteret en passiv udenrigspolitik. Jeg har aldrig sagt, at vi ikke skal gøre noget ved de her ting, når de sker. Det jeg har sagt er, at der er et stort spektrum mellem på den ene side at sige, lad den dog slå hinanden ihjel, det må de da selv om. Og på den anden side at sige, at vi skal absolut gå ind og bombe og besætte og bruge så meget vold som vi kan. Derimellem er der et stort interessant politisk, intellektuelt og moralsk og folkeretsligt spektrum. Og det er det, jeg gerne vil have en debat om, også i, skal vi sige, de almindelige ledende medier, og det er den debat, vi aldrig får. Så svar på dit spørgsmål. Jeg synes, det er dybt oprørende, at vi i 15 måneder har set tingene blive værre og værre. Og så har vi haft en mediedækning af Kofi Annans mission, som stort set enten gjorde ham til grin, gjorde ham direkte ansvarlig for dem, der er blevet dræbt, fordi hans mission var jo udsigtsløs, og den tid, den tog, der blev flere mennesker slået ihjel. Det har man kunnet læse både på BBC og CNN og Al Jazeera argumenter i den retning. Og når han så endelig, mens alle på det tidspunkt sagde, at det kommer han aldrig til at lykkes med en 6-punkts fredsplan, så har ingen i det internationale samfund, der har så travlt med at lave ting og sager og påstå det ene og det andet, så har ingen planlagt mere, end da han har planen på bordet, så kan man kun få nogen af 30 observatører ind, og det tager en hulen tid, og nu har vi vel godt 300. Det er fuldstændigt utilstrækkeligt, og observatører er selvfølgelig ikke det eneste, der er brug for. Men altså, jeg synes, det er fantastisk, at vi har et internationalt samfund, der kan bruge 1700 milliarder dollar på oprustning, kan starte en krig hvor som helst på 48 timer eller mindre. Men efter 15 måneder, så kan man ikke få mere end 30 observatører ind. Det er en skandale uden lige. Og fordi samfundet, det internationale samfund, har så enormt dårlig samvittighed på det ikke voldelige område, så gør man Kofi Annan, som er en af de store fredsarbejdere, om jeg så må sige, det internationale samfund, ham gør man til grin. Hans fantastiske mission, hans fingerspidsengefyl, hans kundskab og hans kløgt, mener man, der ikke er brug for. Så min tanke er, at der er nok nogen, der gerne vil have en krig til et eller andet sted. ude i fremtiden. Men det vi selvfølgelig skal gøre i dag, Arne, det er jo, og det ligger i tråd med det, jeg nu har sagt, der skal gøres alt for, at den fredsplan, måske i en omarbejdet form hen ad vejen, kan vinde indpas hos de tilstedeværende parter, og de er altså mange flere end regeringen og en meget splittet opposition. Og det er det, som interesserer mig i alle konflikter, det er for det første mennesker, der står imellem, og det er normalt 98-99% af den civile befolkning, som hverken er på den ene eller den anden side, som hverken elsker al-Assad, og heller ikke vil befries med militære midler, eller CIA, eller al-Qaida, men som er ganske almindelige mennesker, der vil leve et liv i fred og ro, og helst i hvert fald vil bidrage til en ikke voldelig løsning på konflikten. Og det andet, det er det store spil, der nok altid sker i konfliktområder. Det handler aldrig kun om det sted, hvor konflikten udspiller sig. Det handler om i det, vi andre kalder konfirmationen, altså det større perspektiv omkring Syrien. Og der er det selvfølgelig Iran, der lurer et eller andet sted. Og det er kampen mod Kina og Rusland. Du har jo hørt igen og igen, at det er alt sammen af Kinas og Ruslands skyld, at vi kan få en løsning for længe siden, og de støtter Assad osv. Og derfor tror jeg altså, at Syrien er dels en alvorlig konflikt selvfølgelig for dem, der befinder sig i Syrien, men Syrien er også del af en meget større konflikt. Så det er vel ungefær der, hvor jeg vil svare dig, om det er et langt svar. Men jeg synes, jeg er nødt til at sige, at der er ingen undskyldninger for det internationale samfund, der ikke har kunnet finde ud af at gøre mere, end vi har gjort hidtil på den civile side. Det er en skandale uden lige.
Ja, Jan Øberg, altså der er to punkter der. Du sagde, at der er nogen, der er måske ikke så interesseret i, at Kofi Annans fredsplan, den skulle lykkes. Kunne du kort skitsere, hvad fredsplanen egentlig gik ud på?
Ja, altså den går jeg først og fremmest ud på at få parterne til at holde op med at skyde på hinanden, og den går ud på at have en politisk, og det er en langsigtet løsning, altså at forhandle sig frem til en fredelig løsning og en magtdeling og sådan noget, det tager flere år. Og det er noget med humanitære korridorer, mulighed for at hjælpe civilbefolkningen og en retten til, at mennesker skal kunne protestere fredeligt osv. Det er altså alt sammen de helt fuldstændig grundlæggende. Den er hverken revolutionerende eller specielt på nogen måde. Det er sund, god logik, indeholdende vigtige punkter. Og det han har gjort er jo, og det er derfor tror jeg, at han er en kontroversiel person hos de hårde drenge, at han har jo bevist, at det er muligt at snakke med alle sider. Han har bevist, at det er muligt at snakke også med dem, der nu pludselig i vestlige medier er blevet diktatorer, altså Assad, hvor alle andre siger, at vi vil ikke snakke med dem, vi trækker vores sanktioner, vi lægger afstand. Enhver ved, at det simpelthen er vejen til helvede, det er at holde op med at have kontakt med hinanden. Altså hvor Kofi Annan siger, at det er vigtigt at have kontakt og rejse verden rundt og taler med alle sider og alle parter, så er han i vis forstand, går han jo imod det, som er mantraet i den store verden og NATO's verden frem for alt, at vi skal ud og slå folk på hovedet, fordi pander gider jo ikke høre på noget andet, end når vi kommer med vores F-16 fly. Det er det eneste, de kan forstå. Så jeg tror, han er meget kontroversiel. Jeg har sagt det et par gange tidligere. Hvis han med tiden skulle blive slået ihjel, eller der er et attentatforsøg på ham, ville jeg ikke blive det mindste for ham. Og det har der været med de fleste tilfredsmennesker.
Jeg fik lige et flash tilbage til Dag Hammarskjöld. Nu skal du passe på ikke at komme med gode idéer.
Nej, men jeg mener bare, at Kofi Annan er jo en torn i øjet allerede i den forstand, at hvis han skulle lykkes med at vise, at der er en vej til fred i Syrien uden våben og indgriben, så ville det være en torn i øjet på dem, der synes, at våben og indgriben er nødvendigt. Og det ville være en torn i øjet på oppositionen dernede, der ønsker, altså den militante, bevæbnede, hårde opposition, der jo argumenterer for, at man skal have, og det er moralsk rigtigt at intervenere, og de vil blive ved med at gennemføre deres kamp indtil der bliver en intervention. Du har verdens våbenhandlere, du har nogle mærkelige kombinationer af skumle elementer som al-Qaida, CIA-trænede lokale folk, grupper, jeg ved ikke, om de kan være israelere, eller de kan være europæere, eller briter af en eller anden art, men altså dette, at der er udenlandsk indblanding, udenlandsk træning og hvad det nu er, det har vi set igen og igen alle mulige steder, så derfor tror jeg, at der er nogen, der pynser på, at hen ad vejen, så skal man for eksempel have en krig, enten med international intervention eller en krig, der består i, at oppositionen skal bevæbnes så til en sådan omfang, så vi er helt sikre på at få en borgerkrig. Og det helvede kan jeg næsten ikke bære tanken om en gang til at skulle se på og gennemleve. Så jeg giver ikke nogen god idé. Jeg siger bare, at det gælder Dag Hammarskjöld, og det gælder Martin Luther King, og det gælder Gandhi, og det gælder Olof Palme og mange andre, der har arbejdet for en anden verden uden for, skal vi sige, statsræsonen. Dem har der været mennesker, der har syntes, at de skulle standses.
Ja, Jan Høgeberg. To ting. Nu har du nævnt nogle for dig at se værste i oppositionen i Syrien, men hvem er de nogen uden for landets grænser, som du mener måske fisker i rørt vandet, som ikke ved noget om, gør det hemmeligt? Nu, du nævnte CIA, det må jo være USA blandt andet, du tænker på.
Jo, men det har vi jo set alle steder. Om det var i Kroatien eller Kosovo eller hvor. Der var udenlandske kræfter, der for eksempel gav Kosovo-albanerne en hær på 20.000 veltrænede Kosovo-albaner og gav dem uniformerne, træningen og våbnene. Vi ved, at der styrter våben ind i det syriske område. En del af dem transporteres fra det gamle balladeområde i Libyen over grænsen og ind i Syrien. Vi ved, at den internationale våbenhandel er ubegribeligt stor. Vi ved, at der er mennesker, der tjener penge og udelukkende tjener sine penge på at sælge død og lemlæstelse. Jeg hører til de mennesker, der mener, at våbenhandlen må kriminaliseres. Den skal ikke bare monitoreres og registreres af for eksempel FN eller sådan noget. Jeg mener, det skal være lige så kriminelt at handle med våben, som det er at handle med mennesker eller med narkotika. Der er ingen grund til, at den i grundlæggende forstand svinagtige, umoralske business skal få lov til at fortsætte i det omfang, den har. Så selvfølgelig er der nogen, der ser en interesse mere i krig end i fred. Det er ja, ikke den første, der siger det. Det er almindeligt kendt. Der er nogen, der hellere vil have krig end fred.
Men Jan Øberg, alle Sikkerhedsrådets medlemmer, altså det her tilfælde også Rusland, har vi hørt om i danske medier at levere våben til Syrien. De andre ting hører vi ikke rigtig noget om. Du må have noget kilde, du tror på.
Jo, men det er ikke så svært, hvis du læser for eksempel den libanesiske engelsksprogede avis Al-Akhbar. Hvis du læser nogle af de hjemmesider, der beskæftiger sig med, skal vi sige, den mindre kendte side af konflikter. For eksempel har du ikke set de danske eller nogle andre nordiske eller vestlige medier, at der for øjeblikket er sivet ud, at amerikanerne har indført en officiel doktrin, og jeg tror til og med, at den nu ligger på internet, der hedder Unconventional Warfare. Unconventional Warfare betyder alle de ting, som medier ikke beskriver, såsom infiltration, massemediepåvirkning, psykologiske opgaver, plantning af falske historier, plantning af agenter, forførelse af lokalbefolkningen, så den bliver rejser sig imod diktatorer, vestverden ikke synes om osv. Alt det der er kendt for dem af os, der arbejder med det. At den officielle tosidige historie, du får i massemedier og almenhed her, er en fæl regering og en diktator på den ene side, og så er der en godhjertet opposition på den anden side, der kæmper for frihed og vestlige værdier osv. Jeg har været i den her branche snart i 40 år, og jeg har aldrig set den konflikt. Den konflikttype, der findes i medierne, den eksisterer mig bekendt ikke noget sted på landjorden.
Men Øberg, så vidt jeg husker, så startede det fredeligt, ikke voldeligt, som en del af det arabiske forår. Og du nævner så, at Irans bøge i baggrunden, det er den eneste logik, jeg ikke får øje på, fordi Obama går til valg til efteråret. Tror du en krig mere, den vil fremme have genværdighed?
Nej, jeg er ikke til dem, der mener, det i første række er USA. USA holdt sig også noget tilbage, eller som det hedder, styret fra bagsædet i Libyen. Og derimod ved vi, at Sarkozy var meget forhippet, og hans mærkelige franske filosofven var meget forhippet på at få startet en krig i Libyen. Jeg tror på det tidspunkt, vel ud fra den filosofi, at hvis han kunne fremstå som en stærk mand, der ordnede tingene, så ville han blive genvalgt som præsident. Det gik jo ikke så godt for den filosofi. Men vi ved ikke rigtigt, hvem det er, der styrter rundt og gør ting og sager, men vi ved, at der er både amerikanske og britiske og franske interesser, også våbeninteresser, i at den her konflikt ikke bliver løst med det første på fredelig vis. Det andet, jeg synes, det er jo det, som man må have lov til at sige højt også, når man er uafhængig, som jeg er, og ikke er betalt af nogen stater i nogen henseende. Såvel stater som aviser og medier har alt for lidt kundskab om konfliktløsningsmekanismer. Så en af de måder, man kommer ind og får og ender med en krig, er at ikke kende til de andre metoder. Altså min kollega og ven Johan Galtung plejer at sige, hvis man i sin værktøjskasse kun har en hammer, så vil alle problemer, man støder på i sit hus, se ud som noget, der skal hamres på. Hvis man derimod har mange forskellige værktøjer og remedier, så er det muligt, at man kan lade være med at hamre på et tapet, der er ved at falde ned, fordi til sidst har man også hamret muren ned. Altså det grundlæggende er, at her findes alt for lidt kundskab om konfliktanalyse, om facilitering af møder, om forsoning, om konflikthåndtering, konfliktpsykologi, formodentlig også om kulturelle spørgsmål, forhandlingsteknik og den slags ting. Og når man ikke kan de ting, så er det, man så let kommer til at sige, at der er jo ikke andet at gøre end at intervenere. Altså det har vi hørt ved Irak, the only plan in town is bombings. Og det har vi hørt andre steder også, og det er jo det, jeg indledte med at sige i dag. Det er jo noget paradoxalt i, at en person som mig, der arbejder ud fra FN's grundetik og charter, der siger, at fred skal skabes med fredelige midler. Hvis jeg engang imellem bliver interviewet i medier, så skal jeg altid forsvare min perverse opfattelse, at man kan gøre ting og sager civilt og løse problemer civilt. Hvorimod den, der står op og siger, som statsminister eller udenrigsminister eller forsvarsminister, nu skal de med at banke, nu sender vi vores F-16 fly. Der er der ikke en eneste dansk journalist stort set, der stiller spørgsmål, er det nu så klogt, og kunne du ikke gøre noget andet, her statsminister? Den enorme skævvridning, der findes i hele det her mediebillede, det er en årsag til, at vi havner i krig, også når vi ikke ønsker det. Så for mig er det ikke kun et spørgsmål om, at der er nogle måske enkelte lande, der synes, en krig vil være en god idé, eller der er 37 våbenhandlere, der er mange millionærer på det. Det er også noget med, at fordi vi er så fattige på konfliktløsningens område, og ikke har nogle institutioner, som jeg sagde, vi kan ikke finde ud af at få mere end 35 mennesker ned efter 15 måneder og se på Syrien. Det er et gigantisk land, hvem i himmels navn tror, at man kan klare sig med 35 til at begynde med. Den fattigdom, der er intellektuelt, politisk og ressourcemæssigt for dem, der arbejder med ikke-voldelig konfliktløsning, den er en årsag til, at man havner i militære løsninger, også selvom man måske ikke vil. Og selvfølgelig kan Obama i det øjeblik sige, at det er sgu ikke særlig smart, hvis jeg får en krig til på halsen. Men han risikerer alligevel at få det i Iran.
Men Jan Øberg, altså der er noget, jeg ikke forstår, at man har jo erfaringen og befolkningen er krigstrætte i USA især, og man har diplomati og haft det i 100 år, hvis man ville fredelig konfliktløsning, så ville man også kunne have lært det. Det må jo viljen, det drejer sig om. Der må være de der mørke kræfter, og så selvfølgelig våbenhandler, men kan det virkelig passe, at de bestemmer så meget her i Vesteuropa?
Jeg tror, at Det der er svært at afgøre, hvor mange procent der skyldes det ene, og hvor mange procent der skyldes det andet. Men altså, hvis du ser på den retorik, der bliver brugt i dag, om, som vedrører krigen, for eksempel mod Iran, alle optioner er på bordet. De skal knækkes med sanktioner og embargo. Man diskuterer højt og tydeligt, når Netanyahu er på besøg i Det Hvide Hus, om man skal eller ikke skal bombe landet. Hvis du ser på Obamas kill-list, altså dræberliste, den liste han ifølge New York Times, som ikke er et helt obskyrt medium, afslørede sidste uge, at han hver tirsdag så sidder han ned og diskuterer eksakt, hvilke personer der skal dræbes med droner, altså ubemandede fly. Og med CIA i udlandet, i andre stater, i suveræne stater, hvor man skal befinde sig og slå folk ihjel. Statistikken på det punkt er, at for hver al-Qaida-medlem, man har dræbt på den måde, har man dræbt 50 uskyldige civile. Altså, ja, du kan vente om at sige, nej, vi har måske lige nu en stor krig, Men vi har en masse mindre krige gående, og USA har åbenbart ingen problemer med at være involveret i det. Der er ingen tegn på, at USA er på vej ud af krigen, også fordi der skulle være et nyt præsidentvalg eller ny mulighed for genvalg eller ikke genvalg af Obama. Det er en hård Obama, der har udviklet sig de sidste måneder, siden han gav sin tale i AIPAC i Washington i efteråret, til fuldstændig støtte, blind støtte af Israels politik. Og den politik ved vi jo indebærer muligheden til også at bombe Iran, hvis de mener, de vil det. Så ja, altså, du har helt ret, men det her med, om folk er krigstrætte, om økonomien er fuldstændig i bund, eller hvad, det er ikke den slags rationelle ting, som du og jeg ville pejle efter, hvis vi var præsident i USA, der styrer det her system overhovedet. Man er fast besluttet på, at man er second to none stadigvæk, og man er fast besluttet på, at man, hvis der er noget olie et eller andet sted, så har man en eller anden gudsgiven ret til det udvalgte folk, så ret til at kontrollere den olie. Det er det, vi har gjort efter 8 års krig i Irak også. Så ja, jeg er nok ikke så optimistisk om, at verden ledes efter rationelle og sunde fornuftige principper. Den største trussel, jeg ser i de nærmeste 10-15 år højst, det er, at det amerikanske imperium skal gå ned, præcis som England og Rusland og andre imperier går ned, eller Sovjetunionen gik ned, og spørgsmålet er, om amerikanerne vil være i stand til at gøre det lige så elegant og ikke voldeligt, som i hvert fald Gorbachev gjorde, og Sovjetunionen styrtede sammen. Eller man vil sige, at det er bedre at have en stor krig, eller en krig med taktiske atomvåben osv. Så jeg vil ønske, at det var humanister som dig, der havde den tankegang, der ledte verdens udvikling, men jeg er ikke rigtig sikker. Jeg ser det ikke på den måde.
Ja, hvis vi så vender os til den danske politik, hvad kunne vi så gøre i Danmark der? Hvad kunne det danske udenrigsministerium og så videre diplomati gøre, og danskerne også?
Hvis du nu spørger mig sådan, hvad burde vi gøre, og ikke kun hvad kan vi gøre nu, vi har gjort nogle andre ting, altså, så vil jeg sige, at der er ingen grund til, at Danmark er med i Syriens venner. Fordi Syriens venner består af lande, der allerede samler penge ind for fuld gas for at kunne skaffe tilstrækkeligt mange våben til oppositionen og skabe en større voldsommere krig. Syriens venner er ikke på forhandlingslinjen. Men det er Saudi-Arabien og andre diktaturer, som, og det kalder vi dem jo ikke en vestlig presse, fordi den vestlige presse er politisk korrekt, men det er, når Saudi-Arabien ikke er diktatur, så ved jeg ikke, hvad der er det. Langt mere end Syrien, langt mere end Irak. Disse lande, der samler de penge ind, dem burde vi ikke støtte. Vi burde ikke sidde i en forening eller en klub, og så kalde sig Syriens venner. Jeg vil gerne have, hvilke venner er vi, og hvilke syrier er vi venner med. Jeg vil sørge for, at der kom en række møder i, jeg vil hjælpe til, at der kom, jeg vil foreslå, hvis jeg var Willy Søvendal, at der kom en række møder i Europa, for eksempel i Europaparlamentet, hvor parterne fra Syrien og omegn kunne have en åben høring, og hvor det ville være muligt at udspørge dem om, hvad er de bange for, hvad er de ønsker i fremtiden, hvad ser I som midler, hvad mener I, vi bedst kan gøre i det internationale samfund for at hjælpe jer? Men det, som er det store problem i alle konflikter, Arne, det er, at der er alt for lidt kundskab om konflikterne. Vi ved ikke, hvem egentlig oppositionen er. Vi ved ikke, hvorfor det pludselig er brudt ud i 2011. Vi ved ikke stort set så meget om syrisk kultur. Det skal jeg gerne erkende. Det gør jeg ikke selv. Jeg ved, at kultur er en kulturhistorisk nation. Men alt det der med at få det op, som man i lægevidenskaben kalder en ordentlig diagnose, det forudsætter kontakt med, det forudsætter forskellige typer af møde, måske facilitering også af hemmelige møder, diplomati, som medier ikke har indblik i, som kvækerne for eksempel er mestre på. Man kunne forestille sig, at man sendte en delegation af, lad os sige, fredsprismodtagere, kulturpersonligheder, europæiske og andre. Man kunne invitere nogle buddhister og nogen fra Kina og nogen fra andre stater, kulturfolk, politikere, diplomater, eksperter, til at få så meget information ud som muligt fra Syrien. Så kan man sige, at det er for sent nu, men det var det, jeg ville have sagt, man skulle bruge de sidste 15 måneder til. Man kunne på den måde begynde at tage små skridt i retning af en diskussion om, hvordan vil det fremtidige Syrien se ud, som I alle kan leve med. Hvis man tager som udgangspunkt, at Assad skal ud af billedet, før nogen vil forhandle med nogen, så kommer man ikke videre. Assad er den legitime præsident for landet. Så hvis oppositionen eller Vestverden siger, at forudsætningen for en løsning er, at han forsvinder, så må man altså finde ud af at tale med ham om mulighederne for, at han forsvinder på en eller anden måde, og hvad han så skal lave i sit liv, og hvad han skal gå tilbage til at blive læge eller hvad. Men altså alt det her med, sådan som du og jeg ville gøre, hvis du og jeg havde en konflikt med hinanden, så vi sætter os ned og snakker lidt om tingene og siger, hvad er det, der er gået skævt mellem os og så videre. Men så længe hele trusselsbilledet ligger på, at vi kan faktisk godt intervenere og smadre jeres land, så er menneskers villighed til at komme i din retning, at komme over til dig og lytte til, hvad du siger, og acceptere kompromis, det bliver mindre og mindre. Det samme gælder også i Iran. Der er ikke et element i den politik, Vestverden fører i dag i forhold til Iran, som vil lede Iran i den rigtige retning væk fra atomvåben. Tværtimod, hvis jeg sad i Teheran i dag og brugte en realpolitisk analyse, så vil jeg sige, at det er nok på tide, at vi begynder at overveje at anskaffe os atomvåben, så vi kan få lukket munden på Vestverden.
Ja, Jan Øberg, det med Iran, det er en hel sag for sig. Det er hvad vi skal tage en anden gang, men det må være meget vigtigt, fordi det er nok der nøglen måske ligger, hvis man skal forstå noget som helst, hvis det er hovedet af resten af det, der sker. Men her på falderæbet, hvor meget kender du til den opposition? Fordi der var jo fredet, da den startede, det er som et udspring af det såkaldte arabiske forår. Jeg var så ikke om, jeg tror altså ikke på, at det skulle være CIA inspireret, selvom man selvfølgelig har fisket i rørt af lande, men der har man holdt jo med helt klart Mubarak i starten. Altså, der må være nogle kræfter, der er nogle positive kræfter, som i hvert fald, at man på en eller anden måde må støtte, så man kan gøre det stadigvæk. Altså, ved vi, hvem de er?
Jeg har truffet nogle af dem, og bestemt ikke dem alle, og jeg har ikke truffet den hårde militant og dem med våben i hånden, men jeg har truffet nogle af de andre, som vi var i København for nylig. Og ingen af dem argumenterede for, at den måde, vi gerne vil befri i Syrien fra sit autoritære lederskab på, eller skabe et demokratisk Syrien, at det skal være gennem bombninger fra NATO. De sagde, at det vil vi gerne selv have lov til at formulere. Vi ønsker heller ikke en besættelse, hvor I begynder at fortælle os, hvilket samfund vi skal udvikle. Jeg tror, en af de ting, man skal lære fra Irak, det er, at befolkningen vil altså hverken have diktatoren eller den samfundssystem og den tænkemåde, som vi forsøger at presse ned over hovedet på dem. Så der skal man være meget forsigtig, men altså for mig at se, så er formentlig mindst 98% af den syriske befolkning tilhænger en ikke voldelig løsning. Og hvis vi er så ekstremt demokratiske, så var det den, vi skulle samarbejde med, så er det den, vi skal være venner med, så er det de mennesker, ganske almindelige mennesker, vi skal være venner med, og ikke hverken regeringen eller de militante oprør, som vi i en eller anden forstand af ordet har givet våben allerede. Fordi det, du må spørge dig selv om, Arne, det er jo, hvordan er det muligt for en opposition at opretholde en militær kamp i så mange måneder, hvis den ikke havde nogen våben et eller andet sted fra? Jeg ved godt, at en del har man fået fra at bekæmpe sig til dem fra regeringens våbenarsenal og ammunitionsdepoter. Men det kan altså ikke være det hele. Der siver våben ind til stadighed i de her konfliktområder. Og det må der være nogen, der har en interesse i, at der gør. Men det andet, jeg synes, man skal sige, det er at være klar over. Det er også noget med at lære af tidligere erfaringer. Arne, du kan godt huske, at da historien begyndte i Libyen, så sad de, der senere kaldte sig det nationale overgangsråd, de vedtog i januar en resolution, hvor de sagde to vigtige ting. Vores kamp i Libyen skal være ikke voldelig, og den skal ikke have nogen intervention udefra. På 14 dage eller mindre, så ændrede man den opfattelse til at indlede en militær kamp, og til at ønske en intervention af NATO udefra, hvad man så fik. Jeg vil enormt gerne vide, hvem er det, der ødelægger den ikke voldelige kamp i Libyen og nu i Syrien. Det er ikke kun Assad, der har skudt på civile og ubevæbnede mennesker. Det er galt nok, men det er ikke hele historien. Der er andre grunde til, at nogen forhindrer, at den ikke voldelige revolution skal lykkes. Det var også det, der var tilfældet i Kosovo, hvor befolkningen var bag ved Dr. Rugova, som var den eneste tilhænger af det tidligere Jugoslavien af pragmatisk ikkevold. Han blev undermineret af den Kosovo Liberation Army, som det vesttyske BND, altså det vesttyske CIA, gav de, skal vi sige, mørke kræfter i Kosovo, som så kom til magten, en bande kriminelle, der sidder der stadigvæk i dag. Så altså, det, jeg er lidt kynisk og lidt mistænksom over for det der med, hvorfor bliver en ikke voldelig opstand, som det også var i Syrien, hvorfor bliver den pludselig til noget helt andet med velbevæbnede mennesker, der styrter rundt og kræver international intervention. De der processer, det vil jeg gerne have, der var flere journalister, der gravede i, og flere forskere, der var villige til at snakke om, og flere medier, der interesserede sig for at stille spørgsmål dernede om. Men det kan være, at der er nogen, der ikke har interesse i, at der kommer for meget ud om det, og så er det nemmere at sige, at alle massakre, der sker, det sker takket være Assad. Min holdning er, at en del af de massakre, der er sket dernede, inklusive Hula, er lavet af mere eller mindre definerede grunde for at skabe en sådan grobund, at det vestlige samfund må intervenere. Man kan jo ikke stå med korslagte arme og ikke gøre noget, når man ser på sådan noget som Hula.
Jamen,
det samme havde du i Kosovo med Ratchak-massakren, og du havde det med Makala og Brødkø-historien i Sarajevo. De ledte begge to til bombninger. Der er nogen, der ved, hvordan man får NATO til at bombe.
Ja, ved du hvad, Jan Øberg? Altså, jeg vil sige, at du kommer med en konspirationsteori omkring Hula. Det med indrømme, det kan jeg ikke forstå.
Jo, hvis du får tilstrækkeligt mange mennesker slået ihjel og argumenterer for, at man kan bevise, at det er regeringen, der gør det, så øger du muligheden for, at det vestlige samfund intervenerer. Det er den samme mekanisme i Kosovo. Det er den samme mekanisme i Bosnien. Vi har set den mekanisme før. Jeg siger ikke, at jeg ved, hvem der gjorde Hula. Jeg siger, at jeg har min antagelse om, at Hula-massakren havde andre referencer, havde andre grobunde, andre rødder end Assad. Assad har objektivt på det tidspunkt, 2 dage før Kofi Annan skulle komme til Damaskus. Han havde ingen interesse i at igangsætte en massakre på det tidspunkt, så havde han gjort det efter Kofi Annans besøg.
Men man siger, at det er en uformel milit, som støtter Assad, der har begået det der massakre. Har det ikke
ja,
noget
det er
på
også
sig?
Muligt. Det er også muligt. Som sagt, jeg sidder ikke her og siger, at jeg ved det. Jeg siger bare, at jeg er ikke så overbevist om, at det er så sort og hvidt.
Ja, ja. Men hvad skal vi gøre? Hvordan holder vi os orienteret? Hvilke nyhedskilder kan vi bruge, og hvilke indflydelseskanaler har vi sammen med almindelige danskere? Det er jo for, at vi er alle sammen, vi føler ansvar alle sammen, men hvad pokker kan vi gøre?
Det er en smuk tanke, Arne, men jeg ved ikke, hvor stor en del af den danske befolkning, der føler dybt ansvar for ting og sager uden for Danmark. Jeg må sige, at de år, jeg har fulgt Danmark også udefra, så er der blevet mindre og mindre interesse og mindre og mindre politisk debat og færre og færre spaltecentimeter om den verden, den store verden udenfor. Danskerne var ikke specielt oprørt over at være besættelsesmagt i 4 år i Irak, eller at Danmark var en ledende bombenation i Libyen. Så gudskelov er der mange mennesker, der befatter sig med de her ting og er dybt rystet over det, der sker, og Danmark skal lægge navn til, men det er ikke den store del af befolkningen. Det ville være godt, hvis det var sådan.
Men det andet er,
jeg mener, det er umådeligt vigtigt, hvis man kan, at rejse derned. Jeg mener, det er utrolig vigtigt, at journalister, også selvom de ikke kan få lov til at arbejde fuldstændig frit, rejser derned. Jeg synes, det er godt, at vi stadigvæk har folk på jorden dernede. Den dag, vi trækker vores ambassader og lignende folk hjem, så er spillet kørt. Så er løbet kørt. Altså, jeg synes, det er vigtigt også at arbejde med, som jo gjorde os af det Danske Institut for Internationale Studier og Udenrigsministeriet, at sørge for, at der bliver en konference, i hvert fald en endags konference i København, hvor man havde mulighed for at tale med nogle af oppositionen, som var en utrolig fornuftige mennesker. Alt det der, det er helt afgørende. Men jeg vil også sige, at Danmark burde have en sådan stemme i det internationale samfund, så ville Søndal kunne gå ud og sige, at der skal eddermame ikke leveres hverken våben og ammunition til den ene eller den anden eller den tredje side i Syrien, for det gør alt sværere. Men vi har ikke disse statements, der kommer ud fra nogen af de nordiske udenrigsministre længere. Det ville vi have haft for 20 år siden. Der ville man have sagt, at der skal ikke løses problemer på den her måde.
Jan, var du inviteret med til det møde?
Ja.
Jamen, så er der nogen, der er sådan interesseret i at høre, hvad du siger.
Jo, som jeg indledte mit lille foredrag på 15 minutter med at sige, så var det første gang i 20 år, at nogen i det officielle Danmark har haft brug for mine synspunkter. Jeg sad jo i 10 år i den danske regerings nedrustnings- og sikkerhedspolitiske udvalg. Siden da er der ikke nogen, der synes, det var interessant med fredsforskere, synspunkter og kundskaber. hverken i fra Irak eller det tidligere Jugoslavien eller Burundi eller nogen af de andre steder, hvor jeg har brugt mit liv på at være.
Ja,
men så det er et godt tegn, det er et godt tegn, men jeg er stadigvæk bekymret, fordi hvis den danske regering ikke kan mande sig op til også at fordømme massakre eller aktiviteter, jo at en ekstrem voldelig opposition, man kun kan udtrykke sin vrede, når det er regeringen, man mener, der gør det, så er man allerede på galt spor. Der må være en grundholdning i den danske regering og de nordiske lande, der siger, at enhver form for voldelig aktivitet skal fordømmes. Og det er også der, at Kofi Annan er et langt lysår forud for sine kolleger, diplomater og nationale repræsentanter, fordi han siger, at al vold skal standse.
Ja, men det er igen interessant. Det kunne vi snakke længere om. Men jeg synes, det er et lyspunkt, at de så vil høre på dig igen. Og det må vi så bygge videre på. Og vi må ikke tale ned. Vi må ikke tale, han har sagt, nu snakker den forfølgende, så må vi ikke tale den ned. Vi må tale den op og sige, at nu må vi sammen gøre noget. Her ved jeg, der er ikke andet at gøre.
Jeg er helt enig, og derfor kunne det også, hvis der var en anden offentlig debat og en anden adgang fra medierne til at skrive om de her ting, i stedet for kun at klippe telegrammer fra udlandet, så ville man sagtens kunne gøre noget, som også ville være stolt, danskerne kunne være stolte over, nemlig at bidrage til fred i Syrien. Yes. Og Iran for den del også. Der er masser af ting, vi kan gøre, Arne. Jeg har nævnt en række af dem. Jeg har mange flere på lag. Jeg har lige skrevet en artikel om 19 ting, der burde gøres for at undgå storkrig med Irak. Det er som end ikke så svært. Men hvis
Iran,
man køber
mener
den
du,
almindelige statsræson, så er det umuligt.
Ja, altså den informations mellemøstkorrespondent har pågået nogen her. Jeg synes, han har sådan set været rimelig selvstændig i sin vurdering. Han skal jo ikke bare af efter Vesten.
Helt enig, men det der kommer fra forsiden, det er det, som er politisk korrekt. Altså tag det et lidt andet boldgade, Arne. Hvor mange uger var ikke den enkelte kinesiske dissident, der senere kom til USA? Hvor meget vigtigere var han ikke end 1800 palæstinenser, der sultestrækkede israelske fængsler samtidigt?
De
vidste det. Det ved journalisterne og redaktørerne på Politikken og andre steder, men de skriver det ikke på forsiden, de skriver, at de vælger at skrive om den kinesiske dissident.
Jeg håber virkelig, at de i dag skriver om, at Vanunu, han fik afvist et ønske om at få behandlet en sag om at blive løst fra sit israelske statsborgerskab. Altså ham der fortalte verden, at Israel havde atomvåben i sin tid og fik fængslet.
Ja, vist. Frygteligt, som han er blevet behandlet. Meget værre end den kinesiske dissident, der fik lov til frit at flyve til USA. Og havde adgang på mobiltelefon til at tale til den amerikanske kongres. Det hele var et setup og en stunt. Men det gik alligevel igennem i hele den vestlige verdens medier, fordi vi skal jo kun sige negative ting om Kina. Kina, der har løftet 400 millioner mennesker ud af fattigdom. Verdenshistorisk begivenhed. Ingen har nogensinde løftet så mange mennesker ud af fattigdom. Det siger man aldrig i de vestlige medier om Kina. Så altså det er den selektivitet, den politiske korrekthed. Altså, hvorfor har vi ikke spejlet, hvad er det menneskene i Syrien ønsker? Hvad vi tror os vide, det er, hvad Assad ønsker, og hvad oppositionen ønsker. Alle de mennesker, der står derimellem, dem ved du og jeg stort set ingenting af. Hvad mener skolelæreren? Hvad mener de unge studenter på universiteterne? Hvad vil kulturpersonlighederne osv.? Vi har kun dette tåbelige sort-hvide af diktatoren versus oppositionen billede. Og så har du helt ret i, at der er individuelle journalister, der er mere seriøse. Jeg taler om det store generelle forkromede vestlige mediebillede i mainstream-medier. Det er utroligt ensidigt at stå til alle medier og gentager hinanden og de ting, der står. Hvis du i dag går ind på CNN, Al Jazeera, BBC og et par andre store, så vil du se, at det er den eksakt samme prioritering af de samme historier, der er første prioritet. For eksempel for 3 dage siden, at der var en fly, der styrte ned i Nigeria. Al Jazeera er ikke engang et alternativ længere.
Under det arabiske forår i Egypten sidste år, der snakker man meget om de der nye digitale medier, internet og så videre, betyder noget. Altså den der kommunikationsform på tværs af landegrænser, især mellem de unge mennesker, dem kan jo stadigvæk flyde i nogen grad i Syrien, eller hvordan?
Jo, og de findes også, og der findes videoer, der findes lange diskussioner og så videre. Og min pointe er, at man er nødt til at bruge internet for at forstå verden i dag. Man kan ikke nøje sig med at læse aviser eller se på tv-avisen.
På den måde kan folk, der kan arabisk, vel også få direkte kontakt med for eksempel skolelæreren i Syrien.
Netop. Det jeg er bekymret over, det er, om udenrigsministeren også kan det.
Ja, ja, for eksempel,
der er nogen i hans kreds, der tænker i de baner.
For eksempel får jeg faktisk snesevis af Facebook-meddelelser hver dag. Jeg kan bare ikke læse dem. Man kan godt måske oversætte dem ved Google, der, men altså, det er grænsen, at man kan overkomme.
Ja, det er jo helt ret i. Men jeg vil sige, at det er et mindste krav til dem, der argumenterer for den hårde politik, at de ved, hvad de gør, og de ved, hvad det er, de vil opnå, og de ved, hvordan de skal komme ud af det igen. Altså, jeg må fortælle dig en kundskab, jeg har fra et folketingsmedlem. At det folketingets medlemmer, udover hvad de nu i øvrigt vidste, traf sin beslutning om invasionen i Libyen på basis af to A4 siders dokument fra Udenrigsministeriet. Det er klart, at det enkelte folketingsmedlem kan sagtens få sin egen opfattelse ved mange andre ting og læse tykke bøger osv. Jeg siger ikke, at de ikke har gjort det, men for nogens vedkommende er der nok været sådan, at man har stemt ja til Libyen-historien på basis af et tosiders notat fra Udenrigsministeriet. Det vil jeg sige er fuldstændigt utilstedeligt, men så vigtig diskussion om, hvorvidt Danmark skal gå i krig eller ej. Der kræves lidt mere information.
Det er jeg enig om, men jeg mener, at medierne havde faktisk hovedansvaret, fordi de bildte os alle sammen ind, at nu er Gaddafi ved at dræbe den alle sammen med tunge våben. Og den købte man uden videre, og det var nok løgn, fandt vi ud af bagefter. Men lige i sagen, så tænkte man, hvad kan man gøre? Og det var så åbenbart det, man kunne gøre.
Jo, præcis som påstanden, som for eksempel Clinton og Madeleine Albright anvendte i 99, var, at Milosevic var en europæisk Hitler, der skulle standses, inden han udførte et folkemord på det kosovo-albanske folk i Kosovo-provinsen. Det er bare det, at der aldrig er blevet afsløret nogen plan for, at en sådan plan eksisterede. Hvad jeg insisterede på det tidspunkt, at en sådan plan findes ikke, og det der foregår er ikke et folkemord eller planlægning for det. Det gentog sig i Libyen, som du selv siger.
Jan, det jeg påpeger her, det var mediernes medansvar. De kan lade være med at løbe med hver gang. De kan være mere kritiske overfor politikeren. Så kan de da ikke det der, for de skal trods alt have befolkningen med sig.
Jo, det er jo netop det. Altså, vi er helt enige. Det er muligt, at vi lige nu misforstår hinanden. Vi er helt enige, fordi medierne er gået med på disse ting hver gang. Og medierne er også gået med på nu, at Hula-massakren i Syrien var Assads værk. Og jeg siger, at jeg har min tvivl baseret på et antal tidligere konflikter, hvor det viste sig senere, at det, vi fik at vide i medier, ikke var sandt, inklusive at Saddam havde masse ødelæggende våben. Der kan jeg ikke forstå, præcis som du, hvis jeg forstår dig ret, heller ikke kan forstå det, at medier ikke er mere forsigtige, inden de begynder at fordele skyld og ansvar.
Ja, Jan Øberg, har du en sidste kommentar til situationen, som den ligger nu?
Ja, der er uendelig meget, der stadigvæk kan gøres for at undgå det helvede, som skal undgås, nemlig at Syrien kommer ud i en virkelig og intensiv og altomfattende borgerkrig, på grund af, at vi, selvfølgelig på grund af, at der er en konflikt i samfundet, men også fordi vi ikke i tide gjorde det, vi burde have gjort, nemlig at følge FN's charter, der siger, at alt skal prøves med fredelige midler, mailing, sanktioner, forhandlingsforsøg, kontakter osv., inden nogen introducerer våben og ammunition. Inden nogen siger, at konflikten skal løses med voldelige midler. Jeg siger bare, at det er det, vi må lære, og det er en lang proces, og vi bør have det ind i skolerne osv., men vi må lære, at der er mange, mange ting i det store spektrum mellem ingenting at gøre og smadre et land og dets befolkning og dets system. Og det er det, jeg bliver ved med at sige, så længe jeg kan, at der brister det i det internationale samfund. Der er ingen ressourcer til det, der er ingen uddannede til det, der er ingen professionelle fredsarbejdere, der er tonsvis af professionelle soldater. Og igen er Syrien et blandt mange eksempler på, at vi står tomhændet, når nogen siger, at det her skal løses med fredelige midler. Derimod så kan vi starte en borgerkrig i morgen, hvis vi bliver ved med at sende våben og ammunition og bruge hårdt sprog, i stedet for at forhandle og forsones.
Jan Øberg, det forbandede er, at når situationen kører ud, som det er nu, det hele bliver sværere og sværere og sværere. Det er den der proces, at du altså vil have, at man skal han har sagt, tage fat i noget før, inden det kører helt derud, hvor man kan få befolkningen med på, at det her billede, den klarer vi ikke længere.
Ja, Arne, det jeg forsøger at sige, det er jo så jeg næsten er ked af at sige, hvor banalt det er. Det er det, vi praktiserer i vores hverdagsliv. Arne, hvis du eller jeg skulle få en svær sygdom, så ved vi begge to godt, at det er større helbredelsesmuligheder og chancer, hvis vi får den at opdage i god tid. Hvis vi begynder at gøre noget ved den tidlig, snarere end hvis det bliver opdaget for sent, og der ikke gøres noget for sent, eller man laver den forkerte diagnose. Så det er det første. Det er det, der er det frygtelige i den nuværende situation. Endnu en gang, så har vi ikke disse midler parat på hylden, som skal til med de civile konfliktløsninger. Og det andet er, at når man først har taget vold i brug i en konflikt, så bliver alting sværere. Fordi hvis du og jeg har en konflikt med hinanden, Arne, så kan vi snakke om det. Så kan vi råbe og skrige af hinanden og sådan noget, men hen og vejen, så kan vi nok finde en løsning på det. Men hvis du først har slået mig, eller har taget din revolver frem, eller jeg har givet dig et knivhug, så bliver den oprindelige konflikt, vi havde med hinanden, uendelig meget sværere at løse. Punkt 1. Punkt 2. Den vrede, den ydmygelse, det trauma, du måske vil have, eller jeg vil have fra det, du har gjort, det vil tage 10, 20, 30, 40 år. Det vi skal huske på, når folk advokerer krig, stil dem til vægs, dem der vil krig, og sige, er I beredte til moralsk og på anden vis at tage ansvar for det helvede, I nu sætter i gang? Og det skulle vi have spurgt folk om, inden de gjorde det i Irak og i Afghanistan og Somalia og Libyen, og nu guderne forbyder i Syrien og Iran.
Ja, altså Jan Øberg, jeg synes, det er lige lovligt nemt det her, fordi Assad, jeg ved fra flygtninge, fra hjælp til flygtninge, at det var diktatur, han levede i, og vold, det han brugte hele tiden, det er nærmest en vane, og det er også mange andre steder. Derfor er det svært at sige, at fordi han har i sådan set startet volden, inden der overhovedet blev en konflikt.
Vi er slet ikke uenige, Arne. Det er ikke noget med, at det er for let. Jeg siger, at vi har et problem, der hedder Assad og et autoritært system. Vi havde et problem, der hedder et autoritært Libyen. Vi havde en diktator i Irak, ja. Spørgsmålet er, hvordan løser vi den sygdom? Hvis vi nu må bruge det der billede, jeg siger ikke, det er sygdom. Nej, så forstår mig ret, det er en analogi. Hvordan løser vi det sygdomsproblem på bedste måde, uden at slå patienten ihjel? Eller gøre livet meget værre for patienten efter operationen? Jeg er ikke sikker på, at vi har noget som helst at være stolte af i Afghanistan eller Irak.
Det er egentlig ikke.
Jeg er ikke sikker på, at vi har noget som helst at være stolte af i Libyen, selvom Fogh Rasmussen og som NATO's generalsekretær er meget stolt.
Jan, det er vi enige om, men det er, hvordan vi får en dialog i gang med voldsregime, der er, så vi får, nær sagt, en fredelig situation. Det er jo der, det begynder.
Jo, men der er jo altså det, som jeg synes er en forskel i den her konflikt, og som giver mig lidt mere håb i den her konflikt end i de tidligere. Og den faktor hedder Kofi Annan. Han har vist, at det er muligt at tale med folk på alle sider og i alle dele af det internationale samfund. Tænk, hvis vi havde, Arne, et internationalt samfund, der havde 300 Kofi Annaner. Veltrænede, erfarne mænd og kvinder, der kunne tale med folk, der havde respektabilitet og integritet, som havde kundskab og charme og en personlighed, der kunne gøre de her ting, inden vi begynder med vores F-16 fly. Det er det samfund, jeg gerne vil have, professionelt uddannede mæglere, konflikthåndterere og konfliktanalytikere. Jeg vil have early warning, early listening and early action. Jeg vil have et arsenal af ikke voldelige midler, som FN og andre organisationer og den danske regering kan sætte ind. Jeg vil have et korps af mæglere. Jeg vil ikke acceptere, at vi ikke har mindst i Danmark har 100 observatører, vi kan sende inden for 48 timer til en hvilken som helst konfliktområde i verden, når der er en fredsplan. Det er alt det der, hvor vi er totalt uforberedte. Men hvis nogen siger, skal du starte en krig i morgen, så siger vi, ja, det kan vi da godt finde ud af.
Ja, men det må så på lang sigt må det dreje sig om at få afspænding og få frygten væk og få skabt en struktur, sådan der ingen interesse er i at skabe vold og krig.
Ja, det har du da ret i, Arne. Det er det, menneskeheden gerne vil. Der er højst 2% i verden, der gerne vil blive ved med at krige. Det står i FN's charter i indledningen. Det står i FN's deklaration, som vi alle har skrevet på i præamblen, at krig skal afskaffes. Det skrev man i 1945, fordi man vidste, hvad den anden verdenskrig havde stillet til med. Det er ikke, fordi der er så helvedes mange af vores allierede eller andre lande i verden, der følger FN's gode idé.
Ja, ja, ved hvad, Jan, jeg synes, jeg vil stoppe derfra, at du nævnte FN's præambel, og det står som han har sagt, lyset. Og så må vi så have et stort håb, men det er også der knofedt, det drejer sig om. Vi må gøre noget alle sammen. Det må gøres til alles medansvar, for at vi kommer nogle vejen. Jeg siger mange tak, Jan Ødeberg, fordi du ville komme med din mening her. Også selvom det nok ikke bliver modtaget særligt pænt alle steder, men vi må håbe.
Det er helt i orden, Arne, men du ved godt, at fredsfolk er ofte blevet betragtet som kontroversielle.
Jeg klipper det sidst væk, fordi jeg vil have noget positivt til at stå til sidst. Okay.
Helt fint.
Hermed afsluttes interviewet med freds- og konfliktforsker Jan Ødeberg, født dansker, men bosat i Lund, Sverige. På Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog kan man søge på Jan Ødeberg. Og her sammen med lyden finder links til Jan Ødebergs portal, den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning. Interviewer var Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion.